Hane, zein gauza ederra den jatea. Baina zenbat buru hauste ematen dizkigun jateak.
Buru hausteak eta buru nahasmenduak ere bai. Jatekoarekin lotuta asko daude. Zagit, jatekoa nahasten gaituen edo nahastuta gaudelako jaten dugun. Urdailak bakarrik eskatuko baligu jatekoa, baina sarri burua izaten da janari eskatzen diguna gozemu eta asko ditugulako, non baita asetzeko.
Garbine Agiriano, psikologoa, egunon?
Egunon.
Gozez bizi algara? Edo bueno, non sentitzen dugu goze hori? Buruan edo urdailean?
Batuta fisiologikoa egisa, baina beste askotan buruan duko goze hori,
Eta buruko gozeaz eta buruko nahasmenduez eta elikaduraz hitz egiten dugunean askotan datozkigu burura anorexia, bulimia eta horrelakoak, baina beste nahasmendu bati buruz hitz egin naizen egunzuk, ezta? Irenste konpultsiboa zain zuzen.
Bai, bai, oinarte gisa da anorexia eta bulimia izan dela elikadurara zentzunenak, ez? Baina indala gutxi, bai, gutxi bai, izan da indala gutxi ja identifikatu da bie oin arte askotan emuntan nahazte bat, eta zuk esan desu moduan da hori irenste konpultsibua, ez? Gazteleaz esaten dena, ba, trastorno por atrakon, edo ingesta konpultsiba, eta hau txan azide pixkat hori identifikatzen.
Zein izaten dira sintomak, Garbine?
Betu, ba, dan azten da pixkat, azten garenean, ba, dietan edo zaintzen, eta elikai bat edo elikai talde bat gure burutik kentzen dugunean, ez? Da, ja, azten da pixkat, obsesionatzen gure burua, ba, janari hori edo janari talde hori jateko nahian, ez? Gisa da, zeugarri moduen, bueno, eta ez bi elementu, irenste konpulsiboan, aman komunak diena, eta da, kontsumitutako edo jateko kantitatea gehiagizkotzat emuten dela, eta kontrol galera bat emuten dela. Guztiz galtzen dugula kontrola jateko kontrol hori, ez?
Esan duzu, hau gertatzen dela normalean gure elikaduratik zerbait kentzen dugunean, adibidez dieta egiten dugunean?
Bai, edo, bueno, sartzen dugunean apurtxo da gure buruan, ba, baitu ez, hori, janari talde hau, ba, ontsen abiela zaintzen, ba, ez dakit ez, ba, goxuak, txokolatiak, hidratuak, azten garenean pixkat hori kentzen, eta igartzen dugunean, ja, pixkat obsesionatzen hasi garela janari talde horreikin, ez?
Ja, adibidez, txokolateak entzen dugu, eta gero obsesio horrekin egun batean, ba, igual bi tableta jan, ez?
Hori da, hori da, pasatzen dugu, bi onzatxo jatetik, ba, bi tableta jatera, baina gisa da gero hortzen, da zela, ba, hori, ezaugarri ezberdinak, esaten duzkuela, ba, bueno, ez dala momentuko gauza bat, ez, azkenian danok eukidau, ez, nik uste danok eukigaula momentu baten, ba, bueno, asko jateko joera bat, ez, baina hortik nahasmendu batera, ba, salta hundi badau, eta gisa da, ba, da zela, ba, hori ezaugarri ezberdinak, ez, atrakoi baten lehenengo uniak izaten dio oso oso atseginak, eta zagatik, azkenian, hasieran egoten garelako, ba, elikagai derekatu hori, ez, burutik entzen. Orduan, atrakoiak inazten garen momentuan, momentu horrek oso atzaginak die, eta berehala desagertu itzen die sentimendu atsegin horrek, eta derrepentu etorten dira oso desatseginak. Pertsona azten da bere buruakin gaizki sentitzen, nazka sentitzen, gainera jateko abiadura izaten da oso oso azkarra, geixenak ez da bie murtxikatzen, eta ura asko eraten da bie janari hori irentzeko. Gainera egisa da lasaitasuna begaldu itzen dela, ez? Esan gabe moduan ez da jaten gustora, da holan tragatzen moduan, ez? Orduan kontrol galera bat emuten da, eta hor da diferentziatzen dauena, ba, egun momentu konkretu batetatik asko jakia irenste konpulsibora, ez? Ba, ja ikusten dugunean ez dago gula kontrola eta ba, purtsu bat gure gain dauela botere hori, ez? Janarian botere hori ez aleike arazo batekin gazela, ja.
Baina noiz, edo nola nabaritu dezakegu kontrola galdu dugula?
Ba, behitu. Esan dut zuten moduan adibidea jarteko, ez? Baskari baten, bazu lagun batzuekin zaz, eta, bueno, ba, normalean gizio jango zu, etxen jaten dozuna baino, ez? Baina kontrola galtzen dozu, ikusten dozunean, ja, jaten zabitzela goze barik. Ikusten dozula, ja, zure zure arreta dagoela janarixan zentratuta. Eta hor, ja, konturatu zeike, arazo bat egoleikela. Konturatzen duza, adebe bai, jendian aurrian ez duzula nahi jan, nahi xa duzula bakarri jatia, zola dezara epaituta sentitzen. Orduan, horra zileik ezadea, bueltatxo batzuk emuten ikusten, aber, arazo bat daukotzen ala ez.
Eta arazo hau, buruko nahasmendu bada, azken batean, ez?
Bai. Oin arte, lehen esan gabe moduan, ez? Oikuenak eixa da, bulimia eta anorexia izan diela oin arte. Baina, bueno, oitzen ja, identifikatu da eta kasu asko hasi bi urtetzen. Azkenien, egisa da, ireste konpulsiboa, ba, faktore ezberdinen gatik emuten dela, ez? Eta ez da zehose fizikoa, da guztiz psikologikoa azkenian, esan dugu moduan lehen, ez? Delikadura, ba, mugaz horreta jarri eta gero, presio fisiologiko eta psikologiko handisa eragiten da, eta honek, ba, ja, kontrola galtzen azten da, ez? Egisa da emozio desatzaginak dukiela zer ikusi oso oso handisa nahasmen honekin. Eta deprimituta sentitzia dibidez estimulu berezik indartsua da, kasu honetan.
Ja, baina beti hasten da dieta edo elikagai multzo bat kentzetik edo bestela ere bai?
Ez duko segatik, eh? Ez duko segatik dietan, baina egisa da, azten zarela igual, geixeu jaten, eta altzen da momentu bat esatu zura, jole, ma, zain duen binaz, ez? Eta horra, azten zare igual, dieta baten sartzen, eta obsesio hori azten da garatzen. Ja. Baina ez duko segatik hori dieta bate batik izan espresuki, osea, izalik ebe bai, ba, beste da, mekanismo bat azkenean pertsonak dukona bere arazuei edo bere egonezinei, ba, momentuko irtenbide bat emuteko.
Alegia, izan daitekela behar bada lanean oso estresatuta gabiltzala, eta bat batean azten garela jaten antxietate hori nolabait usatu nahian bezala.
Hori da, baina momentuki itzen bada ez da arazorik. Ose, bueno, nik uste dut, adibidez, erretzaileak bebai, ez? Ba, urdurea zenean gehiago erretzen dabie, ez? Eta hemen bebai, izalik, ba, bueno, estresakin gabitz lanean, eta, bueno, momentuki, ba, gaur asko jandotelako, nire estresa purtxo bat lasaitzeko, ez duku segatik pentsau bihar arazo da dukoula, ez? Nik uste dut, garrantzitsuena dela, galdera batzuk inbigaula gure burua ikusteko, ba, bueno, arazo bat eukideiken ineste konpulsibo batekin. Estuko lasegatik beti faktore berdinak izan bihar.
Zein dira galdera horiek?
Beitu, nik eukiko nauen galdera batzuk buruan, ez, eta azkenian, ba, hori, bakoitzak bere burua itxeko, galdera honek, eta, bueno, ba, ikusten badau, galdera honei, ba, ez, bai eskuak erantzuten dutela, ba, igual, hau izalik igual, oinarri bat ikusteko arazo bat daukola. Beitu, izalik, galdera, lehenengoko galdera nik uste dut garrantzitsua dela. Goze bari jaten dozu. Atrakoiak ematen zare inungo, arrazoi nabarmen barik. Errudun sentimenduak dituzu gehiegi jan eta gero. Nahiago dozu bakarrik jatia inor ikusi barik. Hemen tau lehen esan gauana, hori sekretismo hori. Lotaz jaten dozu bestien aurrien eta bakarrik zazenian atrakoia emateko aprobetxatzen dozu. Janariakin obsesionatuta zazela uste dozu, ba hori, egun guzti izan hau pentsatzen guztiko jaten hau jatia, hau bestia. Eta gehiagik jatiak arazoak zaiesten laguntzen dutzu, hau da, igertzen dozu asko jaten dozula justo arazo konkretuak dokotzen nian. Zuda, nik uste galdera honei, bai eskoakin erantzuten bada laguntzan beharra dagoela, esaleike.
Denei, erantzun behar zaile baietz, laguntza eskatzeko, edo batzuek.
Orokorrian ikusten bozu, ba, bueno, ostras, ba, bai, bitu, esan dagoen galdera guzti honeik, ez, baina, bueno, isa danak, bai, eta horren, justo, ba, hori, momentu horretan, ikusten bozu, bai, eskuak erantzun dezula, ba, laguntzan beharra dauela, nik uste dut nahiko argixa dela.
Azken aldian kasuak ugaritzen ari dira, jate konpultsiboa gero eta jende gehiagoren gaitza da?
Beitu, nik uste dut, beti egondan arazo badala. Ez? Azkenian nahaztiak betik eman die, ez? Baina oin identifikatu indi eta izena jarri jako. Eta, bueno, eskerra, zelan bebai, tratamendua eta gero terapia itxeko bebai, ba, guri profesionalei azkenian asko laguntzen duzku, ez? Baina gisa da, azkenean gero eta okerrau jaten dela, ez? Eta gero eta okerrau elikatzen garela gaizki gazenian, eta bai, nik uste dut, nahiz eta betidanik eman dan, azkenengo denboraldi izan asko digo da, eta egon garen konfinamenduan be, ba, ez dago ezebe lagundu, ze jende asko oso estresauta eta oso agobiatuta egon dan ez etxean, ba, bueno, janaritza askondako, ba, bai izen da,
liberazio,
bai izen da.
Eta Garbine, diagnostikoa egitea erraza izaten da, jendeak horrelakoetan lehenengo pausua zer egiten du, medikoaren gana joan, psikologoaren gana?
Ba, nik uste dut, ez da erresa. Ez da erresa bi arrazoien gatik nik uste dut, lehena, ez talako sekulas jakuitzen gure burua errez, ez da diobetu arazo badukotzu. Da, beste bat beba, nik uste dut janarixa danez, ez dugula identifikatzen zeo zer oso gaitza moduan, ez? Izango balit bat droga bat edo, ba, igual errexago izango jakun identifikatzea, ez? Baina egisa da ezinbestekoa dela laguntza psikologikoa, baita medikua, ez? Ze azkenian nahiz da una aste psikologiko bat izen, bere ondorioak dauko bebai fisiologikoki, ez? Baina egisa da ezinbestekoa dela laguntza psikologikoa. Eta errekuperazio prozesuak duko etapa ezberdinak. Lehenengoko etapan egisa da, hasiera egoki bat enmunbegi jakola prozesuari, eta horretarako psikologuak azalduko duzku, baseran gaixotasuna, ez, informazio enmunguzko horren inguruan. Ba, azkenean gu konstientizateko zertan datzon nahazte hori. Eta hartuko dau behar dan informazio guztixa, ba, bilduko da informazio guztia, nahaztean nondik datorren ikusteko, zein arazo emozionalek eragin dauen ikusteko. Gero, douko beste etapa oso garrantzitsua dela elikaduran oinarritutakoa. Bai douko bere alderdi psikologikoa, baina elikaduran oinarritutakoa, beba, eta hemen sartzen dira, medikuak, nutrizionistak, ez? Ze azkenian pertsona honek, nahiz eta bere zelan esango gomen, ez? Bera aspektu emozionala asko landu bidauen, aspektu fisiologikoa eta likadura bebai asko landu bidat horretarako, ba, nutrizionista eta medikuekin egon biko zan. Gero gisa da, atrakoiak, atrakoiak ordezkatuko dituen jarduerak bilatuko die. Zazkenian, jende asko eta geixenak, nahazte honekin itxena bela etxian geratu. Eta jan, eta ordan, hasi bigare, ba, ordezkatzen apurtxoa eta atrakoi horrek, jarduera ezberdinengatik. Eta gero ja, etapa igual zaiena izango zan, ba, problemak ebaztia, ez? Eta hemen terapia sakonia murgilduko ginake, arazo emozionalak identifikatu eta irten bidea bilatzeko. Prozesua ez da erreixa, ez da motza, baina beharrezkoa da.
Askotan esaten da ez, emozio gabezi horiek haurtzarotik eta etortzen direla, eta...
Bai, askotan.
Baina, kera, atzera begiratuta erruetan galtzeak ez du zertarako balio, ez?
Ez, bai, baina identifikazia bai. Nire ustez, azkenean atzera begiratzia ez duzko ezetarako balio bukle baten sartzeko, ez? Eta, baina bai da importantia jakitzia eta identifikazia nondik etorrilik edien galera emozional horrek gaur egun horrei aurre itxeko.
Garbine, prebentzioa egiliteke, prebenitu daiteke irenste konpultsiboa?
A ber, nik uste dut elikadura osasuntzua eukitzia beharrezkoa honetarako be bai, ez? Baina da gure arazo emozionalei irtenbide bat bilatzeko beste mekanismo bat. Orduan, askotan saiestia ez da erresa, baina identifikatzia prozesuan sartzen garenean bai. Azkenean saiestia bai, ezakezu, ez? Ba, elikadura osasuntzua eukibida, osasun mental ona eukibida, guzti horrek oso
hori badakigu, kontua da, gero hori kontrolatzeko gaiote garen, ez da?
Karo, horretik ez dut egisa dela, ba, bai, bueno, saiestia, saiesteko gauza horrek oso ondotorriko jakula, baina garrantzitsuena da ikustia noiz hasi garen janarixakin harreman
toksiko bat izaten, harreman txar bat izaten?
Hori da. Azkenean, elikadurakin harreman normal bat eukitzen mou, ez du bukatuko olako nahazte baten. Orduan, saiestia hori zaila da, baina bai dala importantia da, azten garen egin prozesu horretan sartzen, identifikatzia eta zatia, ostras, ba, iguala da soba daukot. Eta horregatik, hemen ditugun galderak garrantzitsua die.
Zuk tratatu duzu horrelako jenderik?
Bai, bai, eta esan bihotzut, zaila dela, tratatzeko. Zaila da, ze azkenian ez da pazientia jakin, ez dala, ba, gaizki da bila itzen, eta honek mina haundixe itzen dutela bera jakitzia, bertatik urtetzia oso zaila da. Azkenean benetako nahiz da gero sentimendu negatiboak datozen, hasieran oso atsegina da. Ze azkenean ansiedadia modu honetan kanalizatzen da eta momentuan oso ondo sentitzen da. Claro, gero datoz errudun sentimenduak gaizki sentitzen gara buruakin.
Horrek antzitatea azkenean aragotu egiten du. Hasiera batean antzitatea kentzen digun horrek berak, gero claro, areagotu, ez da?
Guztiz. Gero dator, ba hori ez, kargo de konzientzia, eta jo behitu hau, eta popo. Eta horrek askotan ekartzen du, beste atrakoi bat. Eta bukle horrek
ekartzen
Bai.
Eta hortik irteteko, bukletik irteteko, zein da errezeta?
Terapiara etortzia.
Irenste...
Terapiara etortzia guztiz beharrezkoa da. Guztiz.
Irenste konpultsiboa zari gara hitz egiten, jate emozionala ere deitzen zaio honi, ez da? Jate emozionala zari garenean, honi buruz zari gara, ez da?
Bai. Horregatik esaten dut, dala oso garrantzitsua terapiara etortzia zen, nahizta pertsona konsiente izan, ez daukola, ba hori esaten dugu moduan, ez? Harreman normala janarixakin kontziente da, baina eske junbigara ze emozioek eramaten dauen pertsona puntu horretara. Horretarako terapia behar da.
Garbiñagiriano, psikologoa, eskerrik asko, eta zaindu gaitezen. Hey.